Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ekspertët në minutat vijues flasin për dallimet mes gjykatës speciale dhe gjykatës penale ndërkombëtare për ish Jugosllavi. Në Maqedoni vërehet mungesë theksuar e kuadrove në profile të caktuara. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyra e prokurorit special ka dërguar tashmë ftesat e para për intervista disa personave, kryesisht ish pjestar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por në këto ftesa nuk është sqaruar se në çfarë cilësie janë ftuar ata për intervistim. Ekspertët dhe njohësit e çështjeve juridike thonë se dallimi në mas të gjykatës speciale dhe gjykatës penale ndërkombëtare për ish Jugosllavin është se kjo e fundit ka trajtuar të gjitha rastet e dyshuara për gjithë territorin e ish Jugosllavisë, kurse dhomat e specializuara trajtojnë kryesisht vetëm raste dhe supozuara të krimeve të luftës të kryera në Kosovë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Rastet e dyshuara për krime lufte në Kosovë që nga vitin 1999 këndej janë trajtuar në format të ndryshme nga organet e drejtësisë, kryesisht ato ndërkombëtare. Fillimisht me këto raste është marrë administrata e Kombeve të Bashkuara Unike, e cila kishte shtrirë pas luftës së fundit edhe sistemin e saj të drejtësisë në Kosovë, si dhe gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi me Selina Hak të Holandës, e themeluar nga Kombet e Bashkuara. Më pas, këto raste u trajtuan edhe nga drejtësia e Bashkimit Evropian përmes misionit e Ulexit. Ndërkaq aktualisht këto raste i ka marrë përsipër dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit e specializuar, të njohur ndryshe edhe si gjykata speciale. Këto dhomat e veçanta apo kjo gjykatë speciale për krime lufte në Kosovë pritet të hetoj krimet e pretenduara të pjestarve të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që si thuhet i kanë kryer ndaj pjestarve të komuniteteve pakic dhe kundërshtarve politik nga viti 1998 e deri në fund të vitit 2000, siç e ka përshkruar në raportin e tij për Këshillin e Evropës senatori Dick Marty. Drejtësia e trajtimit të rasteve të dyshuara tani qëndron në faktin se dhomat e specializuara dhe pse përbëhen nga gjyqtare prokuror ndërkombëtar dhe me Selina Hag do të funksionojnë me kodin penal dhe ligjet e aplikueshme të Kosovës. Zyrtarët e gjykatës speciale kanë deklaruar se puna është duke vazhduar në përputhje me mandatin e këtyre institucioneve gjyqësore të Kosovës. Profesori të drejtës penale ndërkombëtare Ismet Saliu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se ingerencat, kompetencat dhe juridiksioni gjykatës speciale në krahasim me gjykatën penale ndërkombëtare për ish Jugosllavi është i njëjtë, por sipas tij ka dallime vetëm forma e themelimit, e cila e përcakton dhe me cilat ligje do të veprojë kjo gjykatë.
Dallimi esencial, krucial, vendimtar është se kjo gjykatë është themeluar nga Kuvendi i Republikës Kosovës me ligjin e Kosovës. Kjo është dallim i parë ka si me tribunalin e mëparshëm. Dhe dyta si dallim tjetër, thotë se kjo gjykat do të gjykoj si pas këti ligje që është aprovu, edhe si pas ligjeve penale, legislacionit penal edhe që është në fuqinë Kosovë. Për ndryshe, këto tjerat edhe që është e Kosovës, për shëllin e ka në Holandë, edhe që është një specifik e veçantë. Për ndryshe, ingerencat, kompetentat, jurisdikcioni i gjykatës speciale është i njëjtë, sikurse i asaj gjykatës më pashme tribunatale.
Ai thot se edhe dënimet eventuale do të shqiptohen si pas ligjeve që kanë qenë në fuqi në kohën e kryerjes së krimeve eventuale.
Si mas aty në ligje, me një kush, nëse janë ma të vuta këto ligje tonë, atër ma të favoshme, atër do të gjykonë si mas ligjeve të Kosovës, por nuk janë më të buta, janë njësoj, bile ato më pashnet kanë qenë më të buta së atash.
Kurse profesori i çështjeve kushtetuese juridike Riza Smaka konsideron se dallimet midis këtyre dy gjykatave, asaj penale ndërkombëtare për ish Jugosllavi dhe kësaj që e kanë themeluar institucionet e Kosovës, janë të mëdha dhe të papërputhshme, të papara.
Rasti jonë të këto kolegjet qyqësore edhe prokuroriale është se këtu i referohet territorit Kosovës, ama është një klauzë e cila nuk përkon me asë me parimet fundamentale të së drejtës penale ndërkombëtare, asë me doktrinën, asë me judikaturën, dhe më thonë me në aktet ligjore me fuqi. Edhe ajo është jo, që këtu një ligjë që është akt juridik i përgjithshëm, ju ka referua vetëm pjestarve të shqiptarve të Kosovës, po jo edhe të tjerve, po zëmë të sëtve të tjerve.
Profesori Smaka nuk e shef fare si pozitive që një gjykatë e tillë zbatohet vetëm për një territor të caktuar.
Ka shumë paparimësi edhe kolizione me doktrinën juridike penale, saj për këtë. Kësaj gjykatës që ju referohet trajtimit të rasteve të përmendura.
Në ndërkohë ish kryetari i gjykatës supreme të Kosovës Recep Haxhi Musa konsideron se nuk ka dallime të mëdha midis gjykatës penale ndërkombëtare për ish Jugosllavisë dhe dhomave të specializuara dhe prokurorisë së specializuar.
One nuk e di atë që ka dallim atë. Dallimi procedura nëse duhet zhvillohet me legjislacionin e Kosovës. Ajo është e njëjtë. Të gjithë legislacionit që ndërtu sipas siç më thonë normave ndërkombëtare, dhe ato kanë mujtë edhe këtu, mu trajtu rastet, po për shkojnë atje, tashti me shku si aty në ku është kompetenca, ku është zhvillu ngjarja, ta i kanë i marrë ato rastet e veçanta më herët. Por e kanë pas edhe normat që i kanë gjerë.
Ndryshimet midis gjykatës speciale dhe asaj të tribunalit ndërkombëtar për krime lufte në ish Jugosllavi kanë të bëjnë edhe me strukturën. Gjykata për ish Jugosllavin ka qenë me tre dhoma, gjykatën, apelin dhe organin e akuzës. Gjykata e Kosovës ka dy institucione, dhomat e specializuara dhe prokurorinë e specializuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo na përcjellni në rrjetet tona sociale. Kalojmë tani në diçka tjetër. Hana Qerimi është 29 vjeçare nga Prishtina, e cila drejton shkollën digjitale që ofron mësime për programin për fëmijë. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se gratë ndërmarrëse në Kosovë shpesh mund të përballen me sfida dhe paragjykime, por të cilat i mund cilëtimi i punës. Qerimi ka inkurajuar femrat të merren me sektorin e teknologjisë informative, si profesion shumë i kërkuar në tregun e punës. Raportin e ka përgatitur Flandra Marmullaku.
Është bërë një dekadë që kur Hana Qerimi ka filluar të merret me sektorin e teknologjisë informative. Ajo sot ka 29 vjet dhe është bashkthemeluese e shkollës digjitale që mëson fëmijët e moshave 7 deri në 18 vjeç për shkenca kompjuterike dhe programim. Hana Qerimi thot se gratë ndërmarrëse, e sidomos në moshë të re, përballen shpesh me paragjykime.
Në fillim e kom pas pak vështir, por nëse sot kthena dhe mendoj pse e kom pas vështir, nuk ka qenë vetëm pse tregu të qasë të ty me një mënyrë ndryshe, po edhe mënyra që na e perceptojmë veten. Do të thonë, çato paragjykimet që na